Kā liecina jaunākā informācija, 18 gadus vecais Salvadors Ramoss atklāja uguni Uvaldes pilsētas Roba pamatskolā, nogalinot 19 skolēnus un 2 skolotājus. Vēl vairāk bērni gūš nopietnas ievainojumus un tāpēc iespējams upuru skaits varētu arī palielināties. Policija uzskata, ka Ramoss ir darbojis vienatnē, pirms pastrādātā nozieguma sašaujot arī savu vecomāti. Uzbrukuma laikā viņš ir iebarikādējies skolas ēkā un, kā liecinājas vai mediju sniegtā informācija, viņu neitralizējas robežsardzes dienesta taktisko uzdevumu vienības kareivis. Vēl 2 virsnieki cietuši, taču ir cerība, ka viņi izdzīvos. Uzbrucējs vien dažas dienas pirms uzbrukuma sociālā saziņas vietnē Instagram bija publicējis fotoattēlu ar automātiskiem ieročiem. Arī neilgi pirms apšaudes publicētas bildes, kurās viņš redzams ar patronu aptveru rokās. Policija un atbildīgie dienesti ir uzsākuši izmeklēšanu, apkopojot liecinieku sniegtās ziņas un izpētot novērošanas kameru ierakstus, lai gūtu plašāku priekšstatu par notikušo. Policija ir lūgusi cienīt ģimeņu privātumu, un kā norāda Teksas sabiedriskās kārtības dienesta leitnants Kriss Olivares, pašlaik notikušo vēl ir grūti aptvert.
Pašlaik ir ļoti grūti uz to visu skatīties plašākā kontekstā, gan kā tēvam, gan kā virsniekam, kurš pats ir gājis šajā skolā. Ģimenes ir zaudējušas savus bērnus. Ir jāpadomā arī par mazajiem lieciniekiem, šiem bērniem, kādu traumu tas viņiem nodarīs. Šādā mazā kopienā, kā Uvaldē, ietekmēts tiek ik katrs no mums. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs turpinām izrādīt līdzjūtību ģimenēm un aizlūgt par upuriem, jo mēs visi esam iesaistīti šajā traģiskajā incidentā.
Šeit jāpiebilst, ka vēl tikai pirms gada Teksasas štats ievērojami paplašināja ieroču lietošanas noteikumus. Tā piemēram, gubernators Gregs Abots, solot padarīt Teksasu par brīvības bastionu, parakstīja vairākus pretrunīgi vērtētus likumus, tostarp atļaujot likuma paklausīgiem teksasiešiem no 21 gada vecuma nesāt šaujamieroču sabiedriskās vietās bez nepieciešamas atļaujas. Tāpat Teksas ir padarīta par konstitūcijas otrā labojuma patvērumu, pasargājot to no jaunu federālā līmeņa ieroču kontrolas regulējuma. Savu līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem jau izteikuši arī vairāk pasaules līderi, tostarp arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Katoļu baznīcas pāvests Francisks. Uģis Lībietis, Latvijas radio.